Moi ja tervetuloa kuuntelemaan meidän podcastia. Mä oon Cecilia Bastomov ja mukana täällä studiossa on myös Essi Eerola. Me ollaan sairaanhoitaja-opiskelijoita Metropolia ammattikorkeakoulusta.
Tämä podcast on osa meidän opinnäytetyötä ja se toimii myös itseopiskelumateriaalina. Tänään me puhutaan tärkeästä ja valitettavan ajankohtaisesta aiheesta, syömishäiriöt nuorilla ja niiden somaattinen hoito. Cecilia, sinullahan on työkokemusta syömishäiriöpotilaiden hoidosta.
Joo, mä oon toiminut lähihoitajana HUSin syömishäiriöyksikössä noin 3 vuoden ajan ja ollut mukana hoitamassa eri-ikäisiä potilaita.
Jos mietitään alkuun, mitä vaikutuksia syömishäiriöllä on ja miten ne voi tunnistaa?
Joo, no syömishäiriöt voi olla aika vaikeita tunnistaa. Oireet saattaa olla piilossa pitkä ja nuori ei välttämättä itsekään tunnista oireitaan. Tähän sairauteen liittyy myös paljon häpeää ja se osaltaan vaikeuttaa tätä sairauden tunnistamista ja siihen puuttumista ajoissa.
Niin, ja usein sairaus huomataan vasta, kun somaattinen vointi romahtaa ja joudutaan hakeutumaan päivystykseen. Meillä on terveydenhuollossa käytössä muutamia erilaisia oirekyselyitä, esimerkiksi SCOF ja EDQ, joilla voidaan kartoittaa ja tunnistaa syömishäiriöitä. Toi SCOF on kyllä jo melko vanha kysely, ja se on alun perin suunniteltu nuorille nimenomaan anoreksiasta kärsiville naisille, ja ei ehkä ole ihan niin nykypäivää enää.
Jos mietitään, miksi syömishäiriöt on niin tärkeä aihe, niin anoreksiallahan on tutkitusti yksi korkeimmista kuolleisuusluvuista kaikista mielenterveyden häiriöistä, eli jopa 6-12-kertainen terveeseen väestöön verrattuna. Tätä korkeaa kuolleisuutta selittää osaltaan itsemurhat, mutta myös pitkästä nälkiintymistilasta johtuvat somaattiset syyt, kuten esimerkiksi sydänperäiset komplikaatiot.
Niin, syömishäiriöt vaikuttaa koko kehoon. Osteoporoosi ja osteopenia on yleisiä, ja ne lisää luumurtumien riskiä. Kuukautiset jää pois ja hormonitoiminta häiriintyy, mistä voi sitten seurata lapsettomuutta. Sydämen toiminta kärsii ja esimerkiksi rytmihäiriöt on syömishäiriöitä sairastavalla yleisiä. Sitten voi ilmetä erilaisia ruoansulatuskanavan ongelmia, maksasairauksia. Oksenteluun liittyy puolestaan taas suun terveyteen liittyviä ongelmia, kuten hampaiden reikiintymistä ja suun erilaisia haavaumia. Entäs se hoito sitten? Miten syömishäiriöpotilaita sitten hoidetaan ja ennen kaikkea milloin osastohoito tulee kyseeseen?
Yleisestihän syömishäiriöpotilaita pyritään hoitaa syömishäiriöyksiköissä tai avohoidossa. Osasto- tai päivystyksellinen hoito voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun aliravitsemustilan tai kompensaatiokäyttäytymisen, eli esimerkiksi oksentelun tai laksatiivien käytön vuoksi on ilmaantunut somaattisia komplikaatioita, tai sitten, jos aliravitsemustila on vakava tai paino on laskenut huomattavasti lyhyen ajan sisällä niin, että potilaan ravitsemustila täytyy tasapainottaa turvallisesti. Syömishäiriöyksiköissä ei myöskään voida esimerkiksi toteuttaa nenämahaletkuravitsemusta.
Tosiaan, joskus osastohoito on välttämätöntä, esimerkiksi jos potilaalla on joku vaikea liitännäissairaus. Kaikkien syömishäiriön hoidossa ravitsemushoito on todella olennainen osa. Lähes kaikki somaattiset komplikaatiot saadaan hallintaan nimenomaan ravitsemushoidolla ja ravitsemustila tasapainottamalla. Muu hoito on sitten lähinnä oireen mukaista.
Joo, totta. Ja myös kardiovaskulaariset komplikaatiot on yleisiä, erityisesti rajoittavan tai välttelevän syömishäiriön omaavilla potilailla. Vakava syömishäiriö voi aiheuttaa sydänlihaksen atrofioitumista eli surkastumista. Yleisempänä löydöksenä syömishäiriöpotilailla on bradykardia eli sydämen hidas lyöntitiheys ja hypotensio eli matala verenpaine. Syömishäiriö aiheuttaa rytmihäiriöitä, QT-ajan pidentymistä, mikä voi taas johtaa kääntyvien kärkien takykardiaan, mihin liittyy äkkikuoleman riski. Sydämen toimintaa me seurataan EKG:llä ja hoidetaan juuri ravitsemushoidon avulla ja korjaamalla elektrolyyttitasapainon häiriöt.
Niin, ja kuten mainitsin jo, syömishäiriöt vaikuttavat ruoansulatusjärjestelmän toimintaan. Mahalaukun tyhjentyminen ja suolen toiminta hidastuu, josta voi aiheuttaa epämukavaa oloa, kuten vatsakipua, ummetusta tai ummetuksen tunnetta ja turvotusta, mikä saattaa vähentää sitten sitä hoitomotivaatiota. Silloin voidaan suunnitella ravitsemushoito sisältämään useita pieniä aterioita ja välipaloja ravintojuomavalmisteilla ja välttämällä liiallista kuidunsaantia.
Joo, ja tässäkin se hoitajan tärkeä rooli korostuu, sillä pitää vakuuttaa potilas siitä, että oireet on ohimeneviä ja ne helpottuu kyllä sillä normaalilla ravitsemuksella.
Niinpä, haasteena on usein etenkin somaattisella osastolla resurssit. Kuka ehtii valvoa ja tukea yksittäistä potilasta? Syömishäiriöpotilaat nimenomaan tarvitsevat paljon tukea ja valvontaa, esimerkiksi ruokailun ja WC-käyntien yhteydessä. Hoitajien tulisi ymmärtää syömishäiriön moniulotteinen luonne ja pitää yllä hoitomotivaatiota, eikä vaan keskittyä siihen painon tarkkailuun.
Totta. Ja se vaatii motivoitunutta ja moniammatillista tukea. Potilaat voi olla tosi hoitovastaisia, koska heillä on vahva sisäinen ristiriita parantumisesta, mutta se ei taas tarkoita sitä, että hoitoa voisi jättää tarjoamatta sen vuoksi.
Jos ajatellaan ravitsemushoitoa käytännössä, niin siihen kuuluu muun muassa täsmäsyöminen ja ruokailun tukeminen. Ruokailun tukeminen ei ole vain aterian tarjoamista, vaan se on ruokailuista kiinni pitämistä, sanallista tukemista ja läsnäoloa.
Ja näiden lisäksi hoitajan tärkeänä tehtävänä on myös tarkkailla, ettei potilas piilota ruokaa. Jos potilas piilottaa ruokaa, niin se pitää korvata korvausjuomalla, ja sen korvausjuoman juominen täytyy myös valvoa. Potilaat hyötyy myös tosi paljon tällaisesta malliruokailusta, eli mikäli mahdollista, niin hoitaja söisi potilaan kanssa samaan aikaan samaa ruokaa.
Entä jos potilas ei pysty tai suostu syömään? Voidaanko silloin käyttää esimerkiksi nenämahletkua?
Joo, ja se onkin ainoa suositeltu tapa ravitsemukseen suun kautta otettavan ravinnon lisäksi, ja useiden tutkimusten mukaan myös ihan hyvin siedettyä. Erityisesti tahdonvastaisissa tilanteissa tämä nenämahaletkun käyttö voi olla tosi raskasta, ahdistavaa ja kuormittavaa, tietysti potilaalle itselleen, mutta myös hoitajalle ja potilaan läheisille.
Nenämahaletku yritetään laittaa tietysti aina yhteistyössä ja vapaaehtoisesti potilaan kanssa, mutta joskus se ei tietenkään ole mahdollista ja silloin joudutaan turvautumaan tahdonvastaiseen hoitoon. Näissä tilanteissa on tosi tärkeää, että potilaan vanhemmat on tietoisia tilanteesta ja heidän ajatuksiaan on kuultu. Näissä nenämahaletkutilanteissa sen päätöksen tekee aina lääkäri.
Ja se on tosi tärkeää, että näissä tilanteissa siitä potilaan yksityisyydestä huolehditaan ja asetetaan letku sellaisessa paikassa, että potilaan yksityisyys on suojattu. Lisäksi olisi tosi hyvä, että potilaan vanhemmat ei välttämättä olisi siinä itse toimenpiteessä mukana, ellei potilas sitä ihan ehdottomasti halua.
Rifidin syndrooma nousee usein esiin, kun puhutaan syömishäiriöiden ravitsemushoidosta. Mitä se oikein tarkoittaa?
Joo, tämä Rifidin syndrooma on harvinainen, mutta tosi vakava tila, joka voi kehittyä pitkittyneessä aliravitsemustilassa olevalle potilaalle ravitsemushoidon alussa. Eli Rifidin syndrooma aiheutuu elektrolyyttitasapainon häiriöistä ja tutkitusti yleisin Rifidin syndrooma ennakoiva merkki on hypofosfatemia. Ja mitä vakavampi ja pidempää kestänyt potilaan aliravitsemustila on, sitä todennäköisempää on tämä syndrooman esiintyminen. Oireet voi vaihdella elinten toimintahäiriöistä kognitiivisiin häiriöihin, ja pahimmillaan Rifidin-syndrooma voi johtaa jopa koomaan ja kuolemaan.
Niin, ensimmäiseen kertojaan Rifidin-syndrooma nousi esillä, kun keskitysleiriltä vapautetut vajaaravitsemustilasta kärsivät vangit alkavat vapauduttaa yhtäkkiä kuolla.
Joo, ja sen takia vuosikymmeniä syömishäiriön ravitsemushoito aloitettiinkin tosi maltillisesti just tämän Rifidin-syndrooman pelossa. Mutta viimeisimpien tutkimusten mukaan niin hoito voidaan aloittaa turvallisesti suuremmilla kaloreilla.
Meillä on ilo saada mukaan myös ravitsemusterapeutti keskustelemaan ravitsemushoidosta.
Joo, me haluttaisiin kysyä muutamia asioita, joita varmasti moni opiskelija tai hoitaja pohtii käytännön työssä. Kertoisitko kuitenkin ihan ekana, että kuka olet ja mistä tulet?
Suurkiitos, että sain tulla mukaan teidän podcastiin. Ilo olla täällä mukana. Mä oon Komulaisen Heli ja mä työskentelen ravitsemusterapeuttina. Semmonen tausta mulla on, että mä oon opiskellut Itä-Suomen yliopistossa ravitsemusterapeutiksi ja sitten sieltä valmistumisen jälkeen oon hetken aikaa ollut Helsingin kaupungilla töissä.
Tervetuloa Heli! Aloitettaisiko me ihan tämmöisistä yleisistä kysymyksistä, eli mitkä asiat askarruttaa tai pohdituttaa potilasta itseään syömishäiriön hoidossa?
Joo, eli vastaanotolla ja näissä osastojen kyselytuntiryhmissä on huomannut, että aika lailla samat teemat pyörii, kun potilaiden kanssa keskustellaan niistä asioista, mitkä heitä mietityttää. Monesti ne liittyy tämmöisiin asioihin esimerkiksi, että mitenkä kauan ravitsemuskuntoutus kestää, milloin nälkä- ja kylläisyyssignaalit palaa normaaliksi, miten kauan voimakkaan nälänvaihe kestää. Sitten ihan liittyen siihen käytännön syömiseen puhutaan siitä, että miten saada lisää sitä sallivuutta ja joustavuutta siihen syömiseen ja ihan vinkkejä kotiruokailuihin liittyen säännöllisyyteen siihen, että miten syödään tarpeeksi ja mitä se tarkoittaa, kun syödään kylläiseksi asti, miltä kylläisyyden kuuluu tuntua, miten toimia siinä kohtaa, jos nälän tunne ei toimi ja tällä tavalla niin kuin kokonaisuudessaan puhutaan siitä täsmäsyömisestä hirveän paljon ja siihen liittyvistä erilaisista osa-alueista. Ja totta kai tähän ravitsemuskuntoutukseen ja hoitoon ylipäätään liittyy sitten esimerkiksi vatsavaivat, niistä keskustellaan, ahdistuksesta keskustellaan, tällaisista asioista.
Hyvin tiivistetty. Kerroit, että olet syömishäiriöyksikössä ravitsemusterapeuttina. Tapaat varmaan paljon potilaita, mutta mitä näillä tapaamisilla yleensä tehdään?
Joo, kyllä vaan. Eli tapaan potilaita vastaanoton puolella ja myöskin osastojen puolella, mutta osastojen puolella tälleen ryhmämuotoisesti. Ja tosiaan, jos lähdetään näistä osastoista liikkeelle, niin nämä ryhmämuotoiset tapaamiset on juurikin näitä kyselytunteja, mistä aikaisemmin kerroinkin. Eli jutellaan niistä asioista, mitkä mietityttää ruokaan, toipumiseen, syömiseen liittyen. Sitten meillä on myöskin ruoavalmistusryhmä, jossa mä oon vetäjänä, ja kaikenlaista psykoedukaatiotuntia ja sen sellaista.
Joo, no miten sitten, kun aloitetaan tämä ravitsemuskuntoutus, niin kuka sen suunnittelee ja keitä siihen osallistuu? Kuuluuko siihen aloitukseen jotain muuta tärkeää?
Jos puhutaan osastopotilaan ravitsemuskuntoutuksen aloittamisesta, eli ajatellaan, että tilanne on huono tavalla tai toisella silleen, että joko se niin kuin fyysinen vointi on heikko tai psyykkinen vointi on heikko, potilas on somatiikan tai psykiatrian osastolla ja on vajaravitsemustilassa, niin sit siinä kohtaa osasto-olosuhteissa siihen ravitsemuskuntoutuksen aloittamiseen tulisi niin kuin osallistua lääkäri, ravitsemusterapeutti, hoitaja. Eli se suunnitellaan sillä tavalla, että se aloitetaan asteittain. Pienemmällä energiamäärällä aluksi ja siitä sitten nostetaan energiamäärää. Ja siihen monesti sitten käytetään tilanteen mukaan esimerkiksi fosfaattilisää tueksi, otetaan labroja ja niin edelleen. Näihin on olemassa omat ohjeensa, mutta niihin en sen tarkemmin tässä mene, mutta siinä kohtaa se on ehkä enemmän tälleen säädeltyä se ravitsemuskuntoutuksen aloittaminen, koska tähän voi myös liittyä se semmoinen niin kuin refeeding-riski, kun syöminen tavallaan aloitetaan ikään kuin uudelleen. Ja olipa kyseessä sitten polikliininen hoito tai osasto-olosuhteet, niin tärkeää on, että vajaravitulla potilaalla se energian saanti kasvaa tasaisesti tai että ei niin kuin jäädä jumiin mihinkään pieneen energian saantiin, koska se energian tarve kasvaa sen ravitsemuskuntoutuksen myötä ja se toipuminen vaatii sitä, että se energian saanti lisääntyy.
Joo, hyviä pointteja. Tuosta refeeding-syndroomastahan me puhuttiinkin jo vähän aikaisemmin. Miten tämä ravitsemuskuntoutus sitten toteutetaan käytännössä ja miten me pystyttäisiin perustelemaan sairaanhoitajana potilaille, että miten tärkeää se ravitsemuskuntoutus on?
Mä ajattelen, että iso osa minunkin ja varmaan monen muunkin syömishäiriöiden kanssa työskentelevien työtä on se, että perustellaan sitä ravitsemushoitoa potilaille uudelleen ja uudelleen. Eli se kuuluu tavallaan syömishäiriöiden luonteeseen se, että välttämättä ei tunnisteta sitä oman tilanteen vakavuutta, välttämättä ei huomata sitä, että toimii itselleen haitallisesti tai ei haluta myöntää sitä. Ikään kuin se sairaus haluaa pitää kiinni siitä ihmisestä. Ja meidän tehtävä tosiaan on ikään kuin auttaa näkemään ne haitat ja vaarat, mitä siitä esimerkiksi syömisen rajoittamisesta seuraa. Ja on tosi tärkeää antaa potilaille todella paljon psykoedukaatiota siitä, että mitä esimerkiksi tapahtuu silloin, kun me syödään liian vähän, minkälaista haittaa se elimistölle aiheuttaa, missä kaikissa asioissa se näkyy. Ja ihan kertoo vaikka esimerkiksi siitä, että kun se mieli tuntuu semmoiselta mustavalkoiselta ja tosi jäykältä ja vaikea nähdä ikään kuin asioita jotenkin joustavasti, vaikea ajatella yhtään mitään muuta kuin ruokaa, niin se kertoo siitä ihan valtavasta vajaaravitsemuksesta. Eli aivoilla ei vaan yksinkertaisesti ole sillä hetkellä energiaa käsitellä asioita normaalisti. Mutta että ihan tällä tavalla niin kuin peruselintoimintojen kautta, että kerrotaan siitä liian vähäisen syömisen vaikutuksista, miten se vaikuttaa ihan meidän koko kehoon sydämen sykkeestä lähtien ja mitä kaikkea tapahtuu sitten, kun lähdetään syömään normaalimmin, mikä kaikki mahdollistuu. Sitten potilailla saattaa olla sellainen ajatus, että mä oikeastaan en haluaisi muuttaa mun syömisiä, vaan mä haluaisin keskustella näistä asioista, mä haluaisin terapiaa ja sitä kautta jotenkin saada asiat kohdalleen ja toipua, niin on tärkeää muistaa se, että esimerkiksi terapiatyöskentely syystä hyötyy paljon paremmin siinä kohtaa, kun ravitsemustila on paremmalla tolalla. Eli tavallaan syöminen ei korjaa kaikkea, mutta se mahdollistaa todella paljon.
Joo, totta. Onko sulle itselle tullut vastaan jotain yleisimpiä niin sanotusti ongelmia, joita sairaanhoitajat kohtaa syömishäiriöitä hoidettaessa? Ja mitkä on sun mielestä tärkeimmät asiat, joita sairaanhoitajien pitäisi huomioida tämän sairauden hoidossa?
Hirveän hyvä kysymys. Ensimmäisenä mulla tulee ehkä mieleen se sellainen asia, että monesti saatetaan olla hirveän epävarmoja siitä jotenkin omasta tekemisestä ja jotenkin se ajatus siitä, että täytyisi olla hirveästi kokemusta. Niin, no kokemusta siitä syömishäiriöiden hoidosta, jotta niitä voisi hoitaa. Mutta mä ajattelen, että syömishäiriöiden hoidossa on kuitenkin kyse aika sillä tavalla tavallisista asioista. On kyse siitä, että me yritetään tukea potilasta kohti tavallista syömistä ja saada sitä energiansaantia lisättyä ja puhutaan ruoasta ihan tavallisesti ja keksitään niitä keinoja, miten sen ahdistuksen kanssa tulla toimeen, kun niitä muutoksia tehdään ja puhutaan siitä, mitä haittaa siitä syömisen rajoittamisesta esimerkiksi on. Eli jotenkin mä ajattelen, että sellaista niin kuin rohkeutta valaisin teihin kaikkiin tämän asian osalta, että tuetaan kohti sitä ihan niin kuin normaalia tavallista syömistä. Sitä sellaista syömistä, että uskalletaan vastata nälkään ja uskalletaan syödä kaikenlaista ruokaa ja mikään ruoka itsessään ei ole kiellettyä tai sallittua. Et ehkä se on sellainen asia, mikä olisi hyvä ottaa huomioon tämän sairauden hoidossa, on se, että itse sillä saattaa olla sellaisia tietynlaisia ajatuksia vaikka ruuasta, että tietyt ruuat on joko terveellisiä tai epäterveellisiä tai kiellettyjä tai sallittuja, että lähtee jotenkin lähestymään tätä niin kuin terveyttä ylipäätään vähän semmoisella niin kuin monitahoisemmalla katseella, jos näin voi sanoa, että jotenkin alkaisi itse pohtimaan myös omaa ruokasuhdetta ja sitä, että miten itse omassa elämässään ruoasta puhuu, jotta voi sitten muita ihmisiä auttaa kohti semmoista niin kuin terveempää ja normaalimpaa ruokasuhdetta.
Lopuksi meitä kiinnostaa, mitä juuri sä haluaisit nostaa esiin ja mikä on sulle tärkeää tässä työssä?
Aivan ihana kysymys. Mä koen, että mun työssä merkityksellistä ja tärkeää on hyvin moni asia, mutta ehkä kaikessa jotenkin kaikki tiivistyy siihen, että me ollaan tekemisissä nimenomaan tavallisten asioiden kanssa. Tavallisten, mutta ihan äärimmäisen merkityksellisten asioiden kanssa, eli nimenomaan siinä sen normaalin syömisen kohti normaalia elämää, kohti normaalia nuoren tai aikuisen tai ikääntyneen ihmisen elämää. Eli tämä on niin kokonaisvaltainen sairaus, kun puhutaan syömishäiriöistä, mutta sitten myöskin se toipuminen, kun se lähtee liikkeelle ja etenee, niin se on niin mahtavaa nähdä, kun tavallaan se hoito tepsii ja sinne elämään alkaa tulla niitä valoja ja värejä ja nyansseja ja niin edelleen. Ja tavallaan luottamusta siihen omaan kehoon ja semmoista ruokailoa ja rentoutta ja vapautta niiden sääntöjen, kieltojen, rajoitusten tilalle. Niin mun mielestä siinä ollaan aika tämmöisten ydinasioiden kanssa tekemisissä ja se tekee mun työstä kyllä tosi mielekästä.
Tosi tärkeitä aiheita ja kiitos Heli, että olit keskustelemassa meidän kanssa ja oli tosi kiva ja mielenkiintoinen kuulla myös sun näkökulmaa näistä aiheista.
Kiitos paljon.
Ravitsemushoito on kyllä syömishäiriön hoidon perusta.
Joo, ja hoitajan rooli on kyllä iso. Empaattisuus, pitkäjänteisyys ja oikea asenne auttaa ihan varmasti eniten. Kiitos paljon, että kuuntelit meidän podcastin.
Toivottavasti tämä herätti ajatuksia ja lisäsi ymmärrystä aiheesta.
Niinpä. Tsemppiä opintoihin kaikille.
Moi moi! Moi.